Já jsem byl nedávno na jedné svatbě a tam se mi moc líbilo vyjádření kazatelky církve evangelické, která, když přišlo k této chvíli, řekla, teď je chvíle, abych vám zakázal. Takže teď přichází pro mě ta chvíle, abych vám zakázal. A když mě oslovila Lucie s tím, abych svému kázání dal nějaký název, tak mě to docela zaskočilo, protože jsem si připravil takovou směs věcí, která mě oslovila, nebo oslovují mě neustále, ale nemělo to taková mozaika a neměla žádný název. No, vstřelená modlitba udělala své a název jsem dostal. O Božím jednání s námi. A to jsem si říkal, to bude asi hodně široké téma, tak vám to trošku zúžím. A budu mluvit o tom, co nás spojuje, o evangelizaci a kultuře, o tom, proč vysílat stále o tom samém. No, někdy člověk může mít dojem, o manželství už jsme měli 10 500 pořadů a o hříchu jsme taky vysílali, ale proč vysílat pořád o tom samém? O jedné zdravici, o nedospělém křesťanství, o tom, že žijeme ve světě, ve skvělé době, o tom, co chce svět, o tom, že církev je záchranným člunem, citovat z knihy Konec legrace, o zabijácích našeho duchovního života, o tom líbit se lidem, o protiproudu, o církvi, která je městem nahoře ležícím, o tom, že chceme podporovat skepsi, o ilustraci naší proměny, o motivech našeho života a o tom, co se máme starat. Je to velký výčet, ale vězte, že některé ty body jsou už vyčerpány tím, že jsem vám je takhle přečetl. Přemýšlel jsem o tom, co nás jako redakci Transworld Rádia a vás jako sbor spojuje. Nevím, jestli jste zvyklí na interaktivní bohoslužbu, jestli někdo vykřikne nějakou odpověď, co myslíte, že nás spojuje. Je toho určitě velká spousta, co nás spojuje, ale já vám řeknu, že nás spojuje lózánský závazek. Lózánský závazek je teologický historický dokument, vznikl na Mezinárodním kongresu pro světovou evangelizaci, který se konal ve švýcarském Lózán v roce 1974. Nejdůležitějším výsledkem tohoto kongresu se stal Lózánský závazek. Je to dokument o 3000 slovech a 15 bodech, sestavený teologickou pracovní komisí, kterou vedl anglikánský evangelikální teolog John R. V. Stott. Lózánský závazek byl přeložen do mnoha jazyků a rozeslán vedením církví po celém světě. Křesťané nejrůznějších tradic a národů a kultur v něm mohou nalézt základnu pro jednotu a spolupráci na poli světové evangelizace. Lózánský závazek přivítali evangelikálové po celém světě a stále více evangelikálních církví se na něj odvolává ve svých vyznáních a ústavách. A vy jej máte na internetových stránkách sboru ve složce Kdo jsme a čemu věříme. A Transworld Radio se také hlásí k takto orientované evangelizaci. Abyste měli ještě konkrétnější představu, tak já vám představím jeden z těch, pokud ho teda samozřejmě neznáte, jeden z těch 15 bodů, bod 10, je i pro nás jako rádio, si myslím, docela konkrétní a je to právě o tom, o evangelizaci a kultuře. Vytvoření strategií, ten závazek předpokládá, že bude vytvoření strategií pro světovou evangelizaci, vyžaduje hledání nových cest. Pod Božím vlivem pak bude výsledkem růst církví hluboce zakořeněných v Kristu s blízkým vztahem k vlastní kultuře. Kultura musí být vždy zkoušena a posuzována písmem, protože člověk je Boží stvoření. Jsou některé aspekty kultury krásné a dobré. Protože však člověk padl, je celá kultura poskvrněná hříchem a některé její aspekty jsou dokonce démonické. Evangelium nestaví jednu kulturu nad druhou, ale hodnotí všechny kultury podle vlastních kritérií pravdy a spravedlnosti a v každé z nich prosazuje morální hodnoty. Misijní organizace až příliš často vyvážely s evangeliem také cizí kulturu. A církve pak více než k písmu byly vázány ke kultuře. Kristovi evangelisté se musí pokorně oprostit od všeho, kromě své vlastní identity, aby se mohli stát služebníky druhých, a církve se musí snažit kulturu proměnit a obohatit to vše k boží slávě. Suma všeho je zahrnuta u apoštola Pavla v 2. Korinským. Si myslím, že to nejlépe vystihuje, a já jsem zvolil pro citaci kralický překlad tohoto verše, 2. Korinským 4.5, neboť ne sami sebe kážeme, ale Krista Ježíše, Pána. Sami pak o sobě pravíme, že jsme služebníci vaši pro Ježíše. Český studijní překlad používá ve slově služebníci otroky. Takže i my jsme takovými otroky pro naše posluchače. I dnes budou vlastně čteni dál verše z Bible, které jistě už známe, ale oni stále mají tu moc nezevšednět a moc působit blahodárně. Ještě se chci s vámi podělit o slova zakladatele Transvolt Rádia, už jsme o něm slyšeli, tedy v češtině, když začalo vysílat, která nám poslala ve zdravici, když jsme loni slavili 25. výročí od přesunu redakce z Monte Carla do Brna. Otakar Vožech nám vzkázal, a věřím, že nejenom nám, a proto to také používám, on říká, jak na to všechno vzpomínám, myslím tím začátky vysílání až po dnes. Mluví to ke mně o boží milosti, o boží svrchovanosti, protože Bůh si připravoval váš tým, který dnes existuje, a všechny pracovníky, kteří se na něm podíleli už v těch minulých 25 letech. On si vás všechny připravoval, už dávno předem ve své svrchované vůli si vás připravil a také povolal k tomuto dílu. Zdá se mi, že dneska už lidé v našich společenstvích tolik nevěří v boží povolání. Já jsem o něm naprosto přesvědčen. Písmo o něm jasně hovoří, že Bůh povolává lidi nejen ke spasení, ale také do služby. A ty, které povolá, ti už pak nemají na vybranou. On si je také připraví, vystrojí k tomu, k čemu je povolal. Rozumějme a rozumějte tomu tak, že ani dnes tady nejsme jen tak. Ale když jsme zde, protože tomu tak Pán Bůh chtěl. On s námi má svůj plán. Pracuje na nás a do jeho plánu zapadá i toto dnešní shromáždění. To, že tu jsme a ne někde jinde, je proto, že právě tady s námi dnes chce Bůh pracovat. Bůh s námi prostě jedná. Jedním z cílů našeho vysílání je také povzbuzování k tomu, aby církev rostla ve zralosti a do podoby dokonalé Kristovy nevěsty. Až bude nevěsta dospělá, dokonalá, tak ženich přijde. Dá se to tak říct. Nedospělé křesťanství naproti tomu je křesťanství, které potřebuje neustále dostávat odpovědi na otázku. Co mám dělat? Jak to mám dělat? Proč to mám dělat? Co smím, co nesmím? To je nedospělé křesťanství. V určité fázi života člověka je asi nezbytné, aby takto člověk žil. To, když si osahává terén a vlastně zjišťuje, co je vlastně ta biblická křesťanská víra. Ale pak, jako dítě, když dospěje, stane se tedy dospělým, přestává být pod vedením svých rodičů. A přestává být pod tlakem zákazů a příkazů. A začne se zodpovědně rozhodovat. No a tak je to stejně i v křesťanství. V životě věřícího člověka, který nepotřebuje už tak moc řešit, co je a co není hřích. Jako spíš potřebuje řešit, co je zralý a nezralý život. Jak žít tak, aby to byl jednak lidský život, aby se se mnou dalo žít a abych já mohl žít. A potom, jak žít tak, aby to byl můj život, aby to nebyl život někoho jiného. Každý jsme totiž originál. A najít sebe sama, najít to své stvárnění lidství, to je, myslím si, největší úkol lidského života. Žít radostí z potenciálu toho, co mi Pán Bůh dal, co mi nadělil. Žít objevováním toho potenciálu a jeho rozvíjením. Mám za to, že žijeme ve skvělé době. Osobně to prožívám třeba v tom, že když jsem byl malý a pobíhal jsem po dědině u babičky na prázdninách, tak jsem toužil mít u sebe vysílačku, abych mohl kdykoliv zavolat mamince nebo babičce, že už se blížím k obědu nebo tak. A dnes ji mám. Sice to není vysílačka, ale je to mobilní telefon, ale pro mě je to vysílačka. Samozřejmě nepočítám s tím, že moje všechny sny budou splněny. Ovšem skvělost dnešní doby si užívám také v tom, že mám a mohu číst Bibli. A že v ní nacházím odpovědi na otázky, které na mne občas velmi silně padají a v souvislosti se světem, kde stojíme, já osobně čtu rád například tyhle verše. Apoštol Pavel psal Timoteovi v 2. Timoteovi 3, 1 a dále. Buď si jist, že v posledních dnech nastanou nebezpečné časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze. Budou vychloubační, arrogantní, urážliví, spurní, k rodičům nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra. Zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Zvnějšku budou stělesněním zbožnosti, ale její obsah jim bude cizí. Od takových se odvracej. Ty jsi však osvojil mé učení, můj způsob života, můj záměr, mou víru, trpělivost, lásku a vytrvalost. Poznal jsi pronásledování a utrpení, která mě potkala v Antiochii, v Ikoniu a v Listře. Jaká pronásledování jsem přestal, Pán mě ale ze všech vysvobodil. Právě tak budou pronásledováni všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši. Se zlými lidmi a šarlatány to bude stále horší, budou svádět druhé sami svedení. Ty však zůstávej v tom, čemu ses naučil. Víš, že je to pravda, neboť víš, od koho ses naučil. Křesťané vždy byli, jsou a budou předmětem posměchu a jiných druhů pronásledování. Pán Ježíš sám nás o tom informoval, když řekl na otázku učedníků, kdyže se vrátí, kdy bude konec světa, tak se mimo jiné dověděli také to. V Matoušovi můžeme číst. Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Svět nás nenávidí z jednoho prostého důvodu. V Janově evangeliu máme zapsanou modlitbu Pána Ježíše, kterou se modlí za nás. Dal jsem jim tvé slovo a svět je začal nenávidět, protože nepatří světu, jako ani já nepatřím světu. Svět chce všechno vlastnit. Mít kontrolu nade vším nechce, aby existovala jakákoliv v úvozovkách občanská iniciativa, natož pak nezávislá. Pokud se dějí nějaké takové pokusy, pak se svět snaží takovou společnost korumpovat nebo ji obsadí agenty. Obsadí agenty a taky kontroluje a ovládá. Apoštol Pavel byl pronásledován za svoji zbožnost a Timoteovi jasně říká, právě tak budou pronásledováni všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši. Možná máte dojem, že se tak neděje a že zvěst Bible je tady nějak jako vedle jak ta jedle. Může to být také proto, že se podařila jiná věc. V 2. Timoteovi můžeme číst. Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení. Budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch, odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Tak je popsaná církvi Kristově docela podobná náboženská společnost, která si i třeba na vývěsništi dá nápis církev. Leonard Ravenhill, znalec dějin probuzení, řekl, kdyby Ježíš kázal to, co kážou současní kazatelé, nikdy by ho neukřižovali. Jsou docela silná slova a je zajímavé o nich pokázání přemýšlívat. Dříve byla církev záchranným člunem, který vysvobozoval hynoucí duše. Dnes může mít někdo dojem, že je křižníkem, který verbuje perspektivní osobnosti. My přicházíme k vám z Transflot Rádia, jsme tedy pracovníky média, prostředku ke sdílení. Pokud přijmeme tezi, že žijeme v době informačních technologií a že největším bohatstvím dnes je informace, největší devizou schopnost medializovat se, pak jsme z oboru, a tak říkajíc jsme z Jámy Lvové. Někteří tuto dobu nazývají dobou postmoderní, někteří postdemokratickou, někteří novospiritistickou. Petr Háne v knize Konec legrace, která si bere na mušku právě postmoderní dobu z mediálního hlediska, kde představuje naši dobu jako dobu, kde je vyvíjen tlak na to, abychom všichni byli infantilní, tedy dětinčtí v tom smyslu, abychom chtěli žít opravdu bezbolestný a zábavný život, tak Petr Háne píše, nesmíme podcenit roli médií ani jejich úlohu při vývoji divácké a náladové demokracie ve společnost, jež se vyhýbá jakékoliv hloubce a úzkostlivě se vzrušuje kvůli povrchnostem. My nechceme spolu vytvářet takový mediální svět citovosti a povrchnosti. Chceme být misijním nástrojem církve, jejím rozhlasovým hlasem, aby čím dál méně chodilo dopisů tohoto znění. Je to reakce na pořad rozhovor na téma zabijáci našeho duchovního života. Posluchačka Ludmila napsala. Dobrý den, poslouchám váš pořad a dovoluji si napsat vám svoji zkušenost a můj názor. Konvertovala jsem v roce 1991 jako matka těžce nemocného dítěte. Byl to Bůh, který mě zavedl do církve. Nebudu uvádět denominaci, ale je to protestantská církev. V církvi jsem viděla, že lidé jakoby si nahrazovali to, čeho se jim jakoby a údajně nedostávalo v čase totality. Dovolené v zahraničí, tam jsem dosud nebyla. Nové domy, nemám ani svůj byt. Auta, nevlastním. Děti v uvozovkách chudobných lidí podle českých měřítek to mají těžké nejen ve společnosti, ale i v církvi. Často rodiče pro ně nastoupí do toho kolotoče vydělávání peněz, těžkého stresu a podobně. Bratr Novák uvádí řešení na konstantní přetížení, stres a jiné zabijáky duchovního života. Můj závěr na tyto problémy je zvát Ježíše do svého srdce a nechat jej působit, abychom chtěli a činili, co se mu líbí. Myslím, že naše vůle se musí podvolit jeho vůli, pokud jej milujeme a chceme s ním žít v jeho království. Přeji požehnaný den. Posluchačka se tady ohlíží na ty příslušníky církve, kteří jsou vlastně nejen jí, ale i lidmi mimo církev nerozeznatelní od lidí ze světa. Slovo o nepřipodobňování se světu zjevně padlo na neúrodnou zem v obecenství, které ona navštěvuje. Posluchačka ovšem velmi dobře trefuje recept na cestu nápravy. Zvát Pána Ježíše do svého srdce a nechat jej působit, abychom chtěli a činili, co se mu líbí. Je tedy jasné, že naším cílem není líbit se lidem. Vlastně to ani podle apoštola Pavla není možné, protože neduchovní člověk ovšem nepřijímá věci Božího ducha, neboť jsou pro něj bláznostvím a nemůže je pochopit, neboť se jim dá rozumět jen duchovně. Pán Ježíš sám nás vede dobrou cestou. Jistě mu jde o to, abychom v šedi světa byli vidět, ale jistě ne tím, že tak říkajíc zešedneme. V Janově evangeliu můžeme číst ve 13. kapitole. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým. Jeden z takových obecných problémů mezi lidmi je průhlednost. Aby bylo vidět, co vlastně dělají a proč, křesťané tak nějak jsou předurčeni k plavání proti proudu. Dokonce už jen stát v proudu bývá problém pro ten proud, že někdo stojí. Jak se v dnešní době má projevovat církev Kristova? Jak plavat proti proudu? Nejinak než naplňováním písma. Být k sobě otevření navzájem. Třeba jak čteme o tom, že nemůže vznikat hádka v těle. 1. Korinským, 12. kapitola. Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí. I když je všech těch částí mnoho, přece tvoří jedno tělo. A právě takové je to s Kristem. Ať už jsme Židé nebo Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním duchem pokřtěni do téhož těla. A jeden duch se nám všem stal nápojem. Tělo se přece neskládá z jedné části, ale z mnoha. Kdyby noha řekla, když nejsem ruka, nepatřím do těla, nepatří snad kvůli tomu do těla? A kdyby ucho řeklo, když nejsem oko, nepatřím do těla, nepatří snad kvůli tomu do těla? Kdyby bylo celé tělo okem, kam by se poděl sluch, kdyby bylo celé sluchem, kam by se poděl čich? Bůh ale dal tělu různé části, každou jednotlivou tak, jak chtěl. Kdyby všichni byli jednou částí, kam by se podělo tělo? A tak je sice mnoho částí, tvoří však jen jedno tělo. Oko nemůže říci ruce, nepotřebuji tě, stejně jako hlava nemůže říci nohám, nepotřebuji vás. Naopak, mnohem spíše jsou potřebné ty části, které vypadají slabší. To je to pravé svědectví světu. Církev, která je městem nahoře ležícím, že prostě funguje jako tělo, ne jako organizace. A co se třeba rodiny týče, taková výzva efeským, vy otcové nepopouzejte své děti k hněvu, ale vychovávejte je v kázni a v Pánově učení. Koloským můžeme číst, otcové netrapte své děti, ať nejsou zoufalé. To je taky slovo proti proudu. Už kniha přísloví praví o pravých přátelích, železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého. Jako se na vodě zrcadlí tvář, tak srdce člověka na člověku. Jsme k sobě otevření, jsme k sobě upřímní ve světě. I my jsme tu, abychom se vystavili pohledu zvnějšku. Jsme rádi za vaše pozvání, znovu opakuji, a nechceme být rádiem, které se zabývá jen samou sebou. Chceme být vystaveni kritickému pohledu, chceme podporovat skepsi. Proč? Učedník Tomáš pochyboval a právě jeho pochybnost jej přivedla k vyznání, které po něm opakujeme na adresu Pána Ježíše všichni a rádi. To je to vyznání, které se stalo vyznáním celé církve. Když vyznal Pán můj a Bůh můj. Někdy jsme vyzváni k tomu vydat počet svědectví o tom, kdo jsme. Pěkná ilustrace pro mne toho je, jaká proměna se s námi po našem obrácení znovuzrození udála, tak je to takový příběh. Nazval bych ho, co musíte udělat, abyste mohli mít doma prasátko. Představte si ale ne tu chovnou prasnici, ale takový to malý roztomilý prasátko. Chcete ho mít doma. Ze špíny vezmete selátko, umyjete, dáte mašly, dáte ho do nejkrásnějšího pokoje, dáte mu seznam pravidel, jak se chovat, aby zůstalo čisté. Nyní předpokládejme, že prasátko uvidí za plotem, dejme tomu, máte otevřené dveře na balkon, louži s blátem, nebo na terasu a na zahradu, louži s blátem a špínou. Co udělá prasátko? Vzpomene si na pravidla? Nikoliv, prase není poddané těmto pravidlům a ani nemůže být. Je to prostě beznadějné chtít předělat prase. Ale vy to prasátko doma chcete. Chcete mít to takový růžový, čistoučký prasátko. Jak na to? Co uděláte? Uděláte jediné možné. Zabijete ho. Už nemá touhu válet se v blátě. Pak vezmete živého beránka. Beránci prý neradi špínu. Dáte toho beránka do kůže toho prasátka. Takže nyní máte prasátko beránka za svůj, má to prasátko beránka za svůj život, ošklivý si špínu a bláto. Už neběhá za jinými prasaty. Ta se mu smějí, kvíkají, to není prase, nemá přirozenost prasete, mluví pravdu. Vaše prasátko má novou přirozenost. Beránek bez poskvrny je jeho životem. Je mu rozkoší být čistý a vzdaluje se od špíny. Může být, že se někdy ušpiní, ale nikdy není šťastné, dokud není očištěno. Toto je jenom takový slabý obrázek toho, co Bůh udělal v Kristu pro nás. Ten čistý beránek Boží je naším životem. Někdy můžeme přemýšlet nad motivy našeho života. Často lidé jednají pod tíhou okolností, starostí, strachu, sobectví, chamtivosti nebo marnivosti. Naše motivy jsou z pravdy. Slyšeli jsme už dnes o tom, poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodným. Malý příběh, který toto vykresluje. V něm mudrc ukazuje jisté poznání svým učedníkům. Kdysi dávno žil bohatý, mocný král. Karavany zboží proudily do jeho království z celého světa. Život toho království byl velmi bohatý, měli všechno, co činilo lidský život příjemným. I ten král ustanovoval vládce, stavěl města, bořil města, měl moc nad životy. Ke štěstí mu chybělo jediné, neměl syna. Až jednoho dne, salvy, trubky, radost, narodil se syn. Byli propuštěni vězni, velká amnestie, tři dny se radovala celá říše. Uprostřed slavnosti nepřítel unesl královské dítě. Vojsko po mnoha dnech chytlo zloděje. Mučili jej, ale po synu ani památky. Únosce byl popraven. Po mnoha letech bylo ukončeno pátrání. Mělo se za to, že syn je mrtvý. Princ ale žil. Byl už jako maličký prodán do loupežnické bandy. Pil, loupil, mělo se za to, že je synem loupežníka. Mnohokrát byl přistižen, zadržován, ale nikdy mu nic nedokázali. Soudcové mu říkali, že roste pro kata. Ale on se jen smál. Nepřinutili ho, aby se změnil. Jednou byl v jednom z měst říše velký trh. Mladý loupežník se tam vypravil a probíral lidem kapsy. Tu jej spatřil starý králův dvořan. Vykřikl a ukázal na něj prstem. Stálo okolo mnoho lidí, tedy neměl kam utéct. Jaké ale bylo jeho překvapení, že místo, aby jej dali do želez, se k němu chovali s úctou a odvedli jej do tamního hradu. Byl tam v tu dobu přítomen i vladař země. Dvořan totiž podle podoby poznal dědice. Princ byl pečlivě proměřen a nebylo pochyb, kým je. Dnes by mu vzali DNA, bylo by to. Tehdy ho proměřili, budoucího panovníka oblékli ve slavnostní šat a vozili městem s velkou slávou. Co se ale změnilo nejvíce, nebyly šaty, ale chování prince. Kde dříve byl hrubý, byl nyní jemný, kde nízký, tam vznešený, kde krutý, tam velkorysý. Nějací troufalci se ptali na tu změnu. Vždyť dříve výstrahy a domluvy nepomáhaly. Odkud ta změna? Princ odvětil: takové chování se snad hodilo pro loupežníka. Teď jsem však princ a takové jednání mne není hodno. Mudrc skončil svůj příběh, sklonil hlavu a díval se před sebe do trávy. Když zhlédl, uviděl v očích některých radost poznání, jiní plní rozpaků neporozuměli. Mudrc miloval moudré i ty spozdilé a tak jim příběh vyložil. Říká: bylo vám dáno poznat pravdu. Žijte tedy tak, jak odpovídá pravdě, kterou jste poznali. Ne snad, že byste museli tak žít, abyste unikli trestu pravdy. Žijte tak proto, že jiný život vás není hoden. Zneuctili byste sami sebe jako nositele pravdy, kdybyste žili hanebně. A tímto příběhem se tak trochu vlastně vracím na začátek. Nedospělé křesťanství je křesťanství, které potřebuje neustále dostávat odpovědi na otázky. Co mám dělat? Jak to mám dělat? Proč to mám dělat? Co smím a co nesmím? To je nedospělé křesťanství. Každý jsme originál a najít sebe sama, najít to své stvárnění lidství, to je, myslím si, největší úkol lidského života. Žít radostí z potenciálu toho, co mi Pán Bůh dal, co mi nadělil. Žít objevováním toho potenciálu a jeho rozvíjením. A na úplný závěr s Filipským ze 4. kapitoly. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Všichni lidé, ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. On, o nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha a Boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Amen.